ركبت موالق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول وادر قيستيال برنامج كدعذوين كدنيدا oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhigaysataan idaacad islaamiga al-furqaan wa todobada dulqaada sanadka 1443 hijriyada qodobada maanta isniina barnaamijkan idinku soo gudbin doona waxaa kamida meedadka tobanaan ruux oo kamida muslimiinta rohingya oo laga helay xeebaha dalka Thailand ku dhawaad 20 qof oo mareekan ah oo dhimashada dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha wadankaas toogasho ka dhacday magaalada Toronto ee dalka Canada dawladda hindiya oo aflagaadeysay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo muslimiinta caalamka oo ka dhiibiyay tacadigaas iyo mucaaradka eritrea oo sheegay in kumanaan askari oo ka tirsan ciidankooda ay iska dhiibeen dalka ethiopia qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan waxaa barnaamijka naga la qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga al-furqaan ku soo dhawaada marka la iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبداس او يدل غور دوياد مقلي دونتان ان شاء الله اينو كهرينو قضبكا او هوريه برنامجكا دولته هنديه ايا افلاغاديسي رسولك صلى الله عليه وسلم يدونا مسلمين تعالم كي كديديان تعديغاس وربحن كو ادن محمد علي ادن ايا سو جيدينيا
كلنا اليوم فداء
رسول الله يسب جهاد
كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكم صداه.
أين صدقنا؟ أين مواقف أمة المليار؟
استأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم.
مركل قال حق جرا هيا أفكي سكوتا غي نبي أن مقام كسر له محمد صلى الله عليه وسلم كاسو حبين سركا أه دولة هندية أو كمد دولة ذهر لباتدكو هيا إسلام كي أهل كيسا mid kamid saraakiisha sarsare ee xisbiga haya talada wadanka Hindiya ayaa ku dhiraday inuu si bareer ah u aflagaadeeyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ninkan galka Hinduuska ah ayaa qoraal uu ku faafiyay bartiisa Twitterka si aan gambasho lahayn ugu xadgudbay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Malaayiin qof oo muslimiin ah oo ka jawaabay warka ka soo yeeray mas'uulkan ka tirsan dawladda Hindiya ayaa ku baaqay in nafta la dhaafiyo ninkan isla markaana la qaado dhammaan badeecadaha ay dawladdaasi u dhoofisay caalamka Islaamka.
Fidan li rasuulillahi nafsi fidan li anfasihi abi wa ummi
rasuulal alamin fidaka 'irdi wa a'radul ahibbati wattuqati.
Dadka ka falcelinaya falagaadada gaalkaan ayaa si weyn u dhaliilaya xaaladaha islaam naceebka ah ee ku sii kordhaya dalka Hindiya. Waxa ayna tilmaameen in Hindiya ay ku daba feelayso Faransiiska iyo Shiinaha oo horay u xoojiyay waxa loogu yeero islaamofobia oo ah in la colaadiyo muslimiinta.
qama allahu alsinatahum wa shalla aydiyahum wa akhzaahum
tullat yaminun sawwarat ka wa jumidat wasta al'uruq dima'u man aadha
fa inna abi wa walidahu wa 'irdi لعرض محمد منكم فداء.
أموالنا أعراضنا ونساؤنا مليارنا والعالمين جميع
شيخ محمد الصخير oo kamid ah dadkii ugu horeeyay ee ka falceliyay arintaas ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray Faransa waxay bilaawday inay wax ka sheegto maqaamka Nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyadoo faafinaysa sawirro suurad xumeyn ah qayb kamid ah dawladihii ay jecleed ayaa dadkoodii waxa ay jareen badeecadihii ay dhoofinaysay waxaana falcelinta rasmiga ah ay ku koobnayd laba ama saddex dal iminkana madaxda xisbiga haya talada Hindiya ayaa aflagaadeynaya Nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo Aisha radiyallahu anha taasoo qayb ka ah siyaasadda muddi ee xadgudubka ku ah muslimiinta mana aynan arkin wax warcelin ah oo ku aadan arintaas ayuu yiri Sheikh Maxamed Asqir oo kamid culimadii ka falcelisay xadgudubka dowladda Hindiya eray kulkulul oo ka dhan ah dowladdaasi Hinduuska ah ayay muslimiinta ku soo qorayeen warbaahinta iyo barahooda gaarka ah waxaana hashtagyada la soo saaray halku dhig u ah ilaa Rasuulullaah ya muddi
ya Rasuulullaah ya Rasuulullaah
wadaad lagu magacaabo macaali arribraari ayaa ku soo qoray ciwaankiisa Twitterka jara Hindiya ciiriya shaqaalaheeda Hinduuska ah khayr kuma sugna ummadaanu caroon una gargaarin nabigeeda sallallahu alayhi wa sallam Sa'id bin Nasir al-Ghamidi ayaa isna ku cabiray hadalkiisa sidatan kuma dhiiran mid ka lo'da caabuda inuu gaaro cirdiga sayidkii basharka sallallahu alayhi wa sallam ilaa markii uu arkay dullinimada iyo sida ay muslimiinta uga liitaan xagga maamulada mufsidiinta ah si gaar ah kuwa soo dhaweeya ee la qaatay heshiisyada isla markaana qaabila kahanada iyo sixiroolayaasha wataniyiinta ah oo ay ku soo dhaweysteen jacayl iyo qadarin intuba nin ay ugu qoran tahay bartiisa Twitterka Turkish Al-Hub ayaa yiri kadib aflagaadadii loo geystay nabigeenna iyo hooyadeena Aisha waxaa qof waliba oo muslim ah waajib ku ah inuu jaro Hindiya hay'ad lagu magacaabo hay'adda caalamiga ah ee u gargaarista nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa iyadana war ka soo saartay arintaas sidoo kalena muslimiinta ugu baaqday gaar ahaan kuwa isticmaala internetka inay xoojiyaan xamlaadka ka dhanka ah dawladda Hindiya Sheikh Maxamed Xasan Addad oo ka soo jeeda waddanka Mauritania qaybna ka ah hoggaanka hay'addaasi ayaa muslimiinta ugu baaqay inay u gargaaraan rasuulka Alle ee waxad gudubka kula kacay afayeenka rasmiga ah ee xisbiga maamula Hindiya wuxuuna yiri qof waliba waxaa waajib ku ah inta awooddiisa hinu difaacu nabigeena sallallahu alayhi wa sallam iyo hooyadeena Aisha Cali Badiix al-Umri ayaa isna soo qoray dhammaan cadawgii nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxay ku biireen qashin qubkii taariikhda waxa hartay siirada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam sida ay ogsoon yihiin dowladaha reer galbeedka iyo kuwa barigaba Nabi Maxamed waxa uu hadii jarba ahaa midka ugu fadliga badan uguna wanaagsan shakhsiyaadka soo maray taariikhda Xukuumadda New Delhi ayaa go'aamisay in madarista iyo muassasadka waxbarasho laga mamnuuco xijaabka sharciga ah, howlgal lagu burburinayo guryaha muslimiinta ayaana dalka ka soconaya, waxaana intaas sii dheer dhibaatooyin iyo awood u sheegashada ka dhanka ah muslimiinta. Wixii ay soo socdaanba waxa ay gaartay in xisbiga Hinduuska ah uu si cad warbaahinta u mariyo suurad xumeynta suubanaheena isagoo aan qabin dareen ah in laga jawaabi doono arrintaas falkan foosha xun ee uu ku kacay siyaasigan Hinduuga ah ayaana ahayn midkii ugu horreeyay waxa uuna yimid xilli weli dhagaha muslimiinta ay kasii guuxayaan ficiladii guracnaa ee uu Faransiisku ku kacay kuwaasoo ka dhanka ahaa suubanaheena Muxamed sallallahu calayhi wasallam balse waxay hilmaameen kuwa addoonta u ah lo'da inay adduunyada guudkeeda weli saaran yihiin rag ay qulubtooda ku wentahay jacaylka nabigooda Muxamed sallallahu alayhi wa sallam kuwaasoo u taagan beegsiga ruux kasta oo meel kaga dhaca cirdiga nabi Muxamed sallallahu alayhi wa sallam
Faya abnaa al-islam al-ghayuriin fi kulli ruqdin min arkaani ad-dunya ansuru rasuulallaah yansurkumullaah waqtassu min kulli man aadaah aw a'aana man aadaah wa innaka thu aymaanahum min ba'di 'ahdihi wa ta'anu fi diinikum فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون
وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاج مركنا وحات مسولواتان وراركي يودن بعالمك وحاسوجي إذنية محمد عيسى
waxaa xeebaha dalka Thailand laga helay meedad ku dhawaad 60 ruux oo muslimiin Rohingya ah kuwaas oo ka soo cararay dhibaatooyinka ay kala kulmayaan boodiyinta meedadka kontinent 9 ruux oo muslimiin Rohingya ah ayaa laga helay jasiirad ku taala Thailand waxaana lagu soo waramayaa in halkaas ay ugu tageen dad tahriibiyaal ah xilli dadkan ay ku sii jeedeen dalka Malaysia sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan booliska meedadka la helay ayaa waxa ku jiray 5 caruur ah waxaana laga helay jasiirada lagu magacaabo Kodok ee gobolka Sutun maalintii shalay oo Sabti ahayd sanad waliba kumanaan muslimiin Rohingya ee aqaliyadda ku ah dalka Myanmar halkaas ay ku dhibaateeyeen buudiyinta xaq jirka ah ayaa naftooda halis ku soo geliya safaro qaata bilooyin si ay u gaaraan Malaysia iyaga oo sii maraya badda Thailand booliska Malaysia ayaa dadka dhibaatadan soo maray ku celiya halkii ay ka yimaadeen waxaana muslimiinta Rohingya ay dhibaatooyin adag ku haysataa gudaha dalka iyo goobaha ay u qaxeen waxaana lagu soo waramayaa qisas xanuun badan oo ku aadan nolosha adag ay ku nool yihiin muslimiinta dhacdadan ayaa ku soo aadaysa kadib markii 14 ruux oo ka mid ah muslimiinta Rohingya isla markaana ay caruur ku jiraan meedadkooda laga helay haybaha Thailand kadib markii ay isaga soo carareen dalka Myanmar oo ay kula kulmayeen dhibaatooyin adag buudiyinta xaq jirka ah ee ay ku fogaatay Islaam Naciibka ayaa sii kordhiyay dhibaatada ay ku hayaan muslimiinta aqaliyadda ku ah dalka Myanmar ee Rohingya waxaana dokumentiyo hore loo baahiyay ay muujinayaan xad gudubyo xanuun badan oo ay gaalada kula kaceen muslimiinta dhanka kale in ka badan 15 ruux oo Ameerikaan ah ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalka Mareykanka tiro dad Ameerikaan ah ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday weerar toogasho ah oo markala ka dhacay mid ka mid ah gobolada dalka Mareykanka sida ay shaaciyeen mas'uuliyiinta dawladda dalkaas war ka soo baxay booliska Mareykanka ayaa lagu sheegay in toogashadan ay ka dhacday magaalo ku taala gobolka Tennessee ee dhacay koonfur bari dalkaas waxaana dhimashay oo dhaawac ku noqday ugu yaraan 17 ruux taliyaha ciidamada booliska ee magaalada ay shaqaaqadu ka dhacday oo la hadlay warfadiyeenada ayaa sheegay in ugu yaraan 3 ruux ay ku dhinteen 14 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii koox hubaysan ay rasaas la dhaceen dad ku sugnaa gob lagu caweeyo oo ku taala bartamaha magaaladaas sarkaalkan Ameerikaanka ah ayaa intaas ku daray in dableyda hubaysan ee weerarka geystay ay halkaas isaga baxsadeen ka hor inta ciidanka ammaanka aysan goobta soo gaarin isagoona sidoo kale sheegay in ilaa iyo iminka aysan jirin cid loo soo qabtay dhacdadan maalin ka hor ayay ahayd markii ugu yaraan hal ruux lagu dilay 8 kalena lagu dhaawacay weerarkan la mid ah oo ka dhacay gob lagu dukaameysto oo ku taala magaalo ka tirsan gobolka Arizona ee dhaca galbeedka waddanka Mareykanka dhinaca kale hal ruux ayaa lagu dilay weerar toogasho ah oo ka dhacay magaalada Toronto ee dalka Canada wararka naga soo gaaraya bartamaha waddanka Canada ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay weerar toogasho ah oo geystay khasaare dhimasho sida ay baahisay warbaahinta dalkaas janaalka CTV ayaa shaaciyay in ugu yaraan hal qof oo ku dhintay toogashadan oo si gaar ah kaga dhacday maqaayad ku taala bartamaha magaalada Toronto ee gobolka Ontario ee dalka Canada mas'uul ka tirsan waaxda booliska ee magaalada Toronto ayaa sheegay in ciidanka oo gaaray goobta kadib toogashada ay halkaas ka heleen ruux qaba dhaawac halis ah kaasoo ugu dambeyn isbitaalka ugu geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerarka booliska dalka Canada ayaa sheegay in ay ku raad joogan ruux lagu tuhunsan yahay inuu ku lug leeyahay weerarkan khasaaraha geystay magaalada Toronto ee dalka Canada waxa marar badan ka dhacay weerar toogasho ah oo ay geystaan dabli hubaysan kuwaas oo sababa waxyeelooyin kala duwan ugu dambeyn waxa sii korortay khasaaraha ka dhashay dab shalay ee ka kacay goob lagu keydiyo konteenarada oo ku taala dalka Bangladesh faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay dab ka kacay xarun ay ku keydsanayeen ilaa 40 konteenar kadib qarax ka dhacay mid ka mid ah konteenaradaas oo ku jirtay maado kiimiko ah sida ay sheegeen saraakiisha dawladda Bangladesh waxa sii korortay tirada dadka u dhintay dhacdadan waxayna gaartay ilaa 49 ruux waxaana suuragal ah in dhimashadu ay intaas ka badato iyadoona tirada dadka u dhaawacmay ay kor u dhaaftay ilaa 300 oo qof kuwaas oo qaarkood xaaladoodu liidato muuqaalo la baahiyay ayaa waxaa lagu arkayay meelad badan oo laga soo bixinayo burburka dhismayaasha iyadoo saraakiisha gurmadka ay sheegeen in weli la yahay dad badan kuwaas oo loo maleynayo inay dhinteen ka tirsan waaxda caafimaadka oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegay in goobaha caafimaadka ay buuxsameen iyadoona daqiiqad ka dambeyso 10 ruux oo dhaawacyo qaba la keenayo goobahaas isagoona ka diiriyay dad badan oo ka mid ah kuwa qaba dhaawacyada taliska ciidan ee dawladda Bangladesh ku dhawaaqay in 250 askari u direen goobta sida ay ugu hortagaan sunta kiimikada ah ee ku soo qulqulaya badweynta Hindiya maadada xarunta uu falkan ka dhacay ayaa kaabiga ku haysa badweynta Hindiya
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في السهر
wa hagaag mucaaradka Eritrea ayaa sheegay in kumanaan askari oo ka tirsan ciidankooda iska dhiibeen dalka Ethiopia halkaas oo bilihii la soo dhaafay ay kaga qayb galayaan dagaalka Tigreega warbixin ku aadan qodobkan Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya
colaadda ka taagan gobolka dhaca waqooyiga Ethiopia ee Tigray ayaa yeelatay saameyn heer caalami iyo mid heer gobol ah markii ugu horeysay mucaaradka Eritrea ayaa xaqiijiyay in boqolaal ka tirsan ciidamada dalkooda iska dhiibeen gudaha Ethiopia waxaa soo baxay warar sheegaya in 400 askari oo ka tirsan taliska nidaamka afwarka ay iska dhiibeen ismaamulka canfarta ee waddanka Itoobiya kadib markii looga italroonaaday dagaalada ka socda ismaamulka Tigreega. Hoggaamiyeyaal ka tirsan mucaaradka dibad jooga Eritrea waxa ay sheegeen in baaritaan ay sameeyeen ay ku xaqiijiyeen in ciidan dhan 480 askari oo Eritrean ah ay ku caasi garoobeen nidaamkii afwarka hubkii ay wateenna iska tiiriyeen. ciidamadan oo badankood ka soo jeeda qoomiyadda cafarta qaybta degta Eritrea ayaa la geeyay ismaamulka cafarta Itoobiya halkaasoo soo dhaweyn loogu sameeyay. Wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Eritrea oo wax laga weydiiyey arrintan ayaa ka gaabsaday inuu beeniyo ama uu rumeeyo, isagoo ku soo gaabsaday inay qayb ka tahay dacaayadda ay TPLF ka faafinayso dowladaha Itoobiya iyo Eritrea. waxa uu sheegay in ciidankoodu ay ku shaqaynayaan nidaam caalami ah ayna qadamada midoobe ku wargeliyeen in ciidamadooda kala baxayaan waqooyiga Itoobiya. xukuumadda Asmara weligeed ma qarin inay dagaal kula jirto fallaagada TPLF, balse qoraal ay u dirtay waxa loogu yeero golaha ammaanka ayay ku sheegtay inay ciidamadeeda kala baxayso waqooyiga Itoobiya. mucaaradka Eritrea ayaa dowladooda ku eedeeyey marin habaabin dadweyne iyagoo farta ku guday in kumanaan askari lagu la'yahay colaadda gobolka Tigre, waxaana la rumaysan yahay in ciidamadaasi la laayay qaarkoodna la qafaashay oo ay ku jiraan gacanta TPLF. ku dhowaad 15,000 oo askari oo Eritrean ah kana soo jeeda qoomiyadda cafarta ayaa la sheegay in la geeyey gobolka Tigre, halkaasoo ay ka geysteen xasuuq iyo kufsi. sargaal u hadla ismaamulka canfarta qaybta Itoobiya ayaa sheegay in ciidamada ay qaabileen ay soo dhoweyn u sameeyeen ayna ula macaamilayaan sida wiilashooda oo kale. wariyeyaal ku sugan Sameer oo ah caasimadda ismaamulka cafarta ayaa sheegay in ciidamada Eritreanka ah ay isdhiibay ay suuragal tahay in dib loo abaabulo kadibna mar kale lagu wajaho TPLF, balse markan difaacayaan dhanka afwarki ee waxay difaacayaan dhulka cafarta Itoobiya. dhanka kale, jabhada TPLF ayaa sheegtay inay u diyaar garowday dib u abaabulidda dagaalka dhana xukuumadda Abiy Axmed. mas-uul u hadlay fallaagada ayaana wax weyn ka soo qaadin wadahadallada ka socda dalka Nigeria. Tigreega waxay ku cataabayaan in xaaladda bini aadamnimo ee ka jirta gobolkooda ay sabab u yihiin inay aqbalaan xabad joojintii ay garwadeenka ka ahayd qaramada midoobay. in ka badan 500 oo ah gaadiid xamuul ayaa gargaar geeyey magaalada Maqala bishii May ee lasoo dhaafay. mid ka mid a darawallada gaadiidka UNK ee Maqala iyo Cadwa geeyey gargaarka ayaa sheegay inuu indhihiisa ku soo arkay dad u badan dumar iyo odayaal ay xaalad quus ah ka muuqato, wuxuuna yidhi, waxaan arkay dad nolosha quus ka muujinaya oo gaajadu ay dillootay. gobolka waxaa gawaabsi ka ah dawada iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah. dadka Tigreega waxay ka daaleen colaadda, mana u malaynaya inay TPLF ku garab siin doonaan colaad hor leh, ayuu yidhi ninkan ka tirsan shaqaalaha hay-adda WFP. khubaro si dhow ula socda colaadda Itoobiya ayaa aaminsan in dhinaca mucaaradka ay isku diyaarinayaan guluf dagaaleed hor leh oo ka dhana xukuumadda uu madaxda ka yahay Abiy Axmed, taasoo ku mashquulsan qancinta awoodda maleeshiyaadka amxaarada Fano, kuwaasoo si lama filaan ah u noqday dowlad ku hoosnool dowlad kale, waxayna tallaabadaasi u cuntami weysay Abiy Axmed. inkastoo Tigreegu ay wadahadallo ku jiraan, haddana ma hayaan kalsooni buuxda oo ay ku qabaan xukuumadda Addis Ababa. mas-uul ka tirsan mucaaradka oromada awale ee taxaalufka military la leh TPLF ayaa laga soo xigtay in kooxdu ay weli sii wado gulufka military ee ka dhan ah dowladda Itoobiya ayna taqadum ka sameeyeen gobolka Oromiya. jeneraal Burhan Juula oo ah taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya ayaa cadeymo uu bixiyey ku sheegay in waqtigan aysan dowladdu xiise u qabin dagaal hor leh oo ay la gasho mucaaradka, isagoo kooxda TPLF ku eedeeyey inay gacanta ku dhigtay qayb ka mid a hubka ciidanka Itoobiya. wuxuu sheegay in milatariga Itoobiya oo looga heybaysan jiray awoodda bariga Afrika uu si aada u dhiig baxay, isla markaana lagu naafeeyey dagaalka sokeeya ee ka soconaya gobollada waqooyi.
madfochaachin yosarbin qutur sifir yelilacho ታንኮቻችን በሙሉ ወስደዋል እነሱ ባታውን መናገር አልችልም ሚዲያ ስለሆነ ቀላል
dagaali hanada Tigreega waxay naga qaateen tiraan xisaab lahayn oo kamid ah madaficda goobta ee ciidamada Itoobiya iyo dhamaan wixii taangiyada ahaa, kuwaasoo way haysteen ilaa 3 guuto oo kamid ah ciidamada farsamada. waxaa kale oo jira waxyaabo badan oo aan doonin inaan halkan kaga hadlo, sababtoo ah waxaan ku jirnaa barnaamij si toos ah hawada uga baxaya, balse waxaa jira kuwa badan oona oranaya waa inaad dagaalka sii wadaan. runtii kuwaasi ma yaqaanaan macnaha dhabta ah ee dagaalka.
tornat diplomasi no tornat ekonomi no tornat yezbi digaaf no yezbi digaaf በማስገደድና በማሳመን ትግራይ ውስጥ እንዳይኖር ወያኔ ካደረገ ትግራይ ውስጥ ምን ትሰራለህ? ይሄ መታወቅ አለበት።
cadeymahan ka yimid generaalka ugu sareeya militariga Ethiopia kalsoonidana ka heysta Abiy Ahmed ayaa niyad isu ah dagaalyahanada TPLF ay ka go'antahay inay hubka sii sidaan ilaa ay ka helayaan ismaamul hoosaadka madax bannaan maamulka federaaliga xabashida Ethiopia shaki kuma jira in Tigreegu ay gulween gaari doonaan haddii ay safaaradaha kala qaataan Asmara iyo Addis Ababa oo wax miday ay yihiin oo kaliya colaada kala dhaxaysa TPLF
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahan intaas ayaan ku soo afmirayna barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinayna walaalaha barnaamijka naga qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قشي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله